буквально праз гадзіну. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. На сессии Рады ООН по правах человека в Женеве обмерковывают справоздачу по Беларуси. На обмеркование присутничает правооборонца Валентин Стефанович, и он мая быть гостем нашего эфира. У блиц-анализе экономист Змитер Бабицкий разважая про то, чему кошт квадратного метра жилья в Беларуси значно превышая средний месячный заработок. Як склались лёсы былых ведомых коррупционеров после выхода на волю. Усё гэта да и іншае в нашей программе. Телефонуйте у живый эфир 651-4200. Вы можете оценить инициативу витебского прокурора, який заявил, что треба сконфисковывать машины и кватеры у людей, якія не могут потлумачить их походжання. А так само в любой час вы можете телефоновать на аутоотказник у Менску 266-39-52. На сессии Рады ООН по правах человека у Женеве обмерковывают справоздачу спецдокладчика по правах человека у Беларуси Миклоша Харасти. Поводле этой справоздачи правы человека у Беларуси остаются систематично обмежованными, особливо в выпадках свободы ассоциаций, сходов и выказывания думок, а так само в гарантиях належного ведения судового процессу и справедливого суду. На обмерковании присутничая правооборонца Валентин Стефанович, и он мая выступать не в забаве, тому позднее мы поспробуем. Будем связаться с ним, и он мая быть гостем нашего эфира. А теперь до інших темов. Прокурор Витебской области Геннадий Дыско пропоновал забирать дамы и машины у людей, которые не могут растлумачить, за какие гроши они были набыты. На его думку, это повинно посприять борьбе с коррупцией. Жыхары Витебщины комментуют эту пропанову и раят починать проверку самого себе с чиновников и министров.
Ну, я считаю, что решение, конечно, правильное. Конечно, давно бы пора, потому что вот едешь на дачу, это 25 километров от Витебска, и вот вокруг всего города, как грибы, все эти царские поселки, все эти коттеджи, и в 2, и в 3 этажа. И думаем, за какие же такие деньги понастроили тут вот эти вот коттеджи, разве можно это вот честным трудом заработать? Я подозреваю, что нельзя. Но здесь, опять же, возникает вопрос, а кто будет проверять всех этих людей? Ведь все эти проверяющие, они тоже имеют такие же красивые коттеджи, они ездят на таких же красивых машинах, и я хочу спросить, на какие доходы они это все купили.
Ну, может и треба, но увогуле потребны законы, нам целый свод законов, какие працевали, а не так по указах нечего, а захотел отобрал, захотел взял. Коли будет в краине працевать конституция нормальная, а не указы некого ти прокурора, ти еще кого, тогда и будет все у парадку. Так я не ведаю, напевно, все ж таки треба некие механизмы, как законы выконывались, выпрацовываться. А коли только один, с указами, ну вот так, и мы маем то, что маем.
А что если зарплату собирали там долгие месяцы?
Вот прикол.
Тут и так зарплата маленькая, и что люди там копили долгие месяцы, и чтобы отбирать это вообще. Ну, пускай начинается выше лиц.
Да, откуда премьер-министр или какой-то министр получает деньги? Ну, главное, с тебя начнет.
С чего вообще с такого перепуга моя собственность должна переходить в руки государства, когда она к нему этим отношения вообще никого не имеет? Грубо говоря, я мог копить спокойно на протяжении лет 10-15 деньги и в конечном итоге накопить на машину, а по зарплате у меня будет 3 миллиона. Плохое предложение, не согласен.
Я тоже не согласен с этим предложением, потому что я считаю, что если человек как бы имеет свое имущество, это его, почему оно должно переходить в руки государства? Ну, те, кто вот правительство занимает высокие должности, вот их, наверное, надо проверить, мне кажется.
Тут можно брать каждого из нас, лечить уже порушальником и забирать все, и помочь нашему государству, нашим чиновникам, не к себе побудовать лишнюю квартирку. Хочу сказать, что как в этой проверке не перетворились в 37-й год, коли николи нельзя ведать, как этот закон почитаешь ты и как этот закон почитает чиновник. Напевно, потребно сначала поглядеть на чиновников, которые так само дома будуют великие дома, переписывают их на неких бабушек, тетушек. Мне сдается, что крайними будут те, которые старались нечто заработать, которые нечто строили, нечто продавали, и каждую копейку привозили домой, как поклопотиться своей семье и как побудовать некий домик. И, как завжди, именно они будут крайними.
Меркаванне жыхароў у Віцебшчыны. А вы самі можаце выказацца да таго, як вы ставіцеся да ініцыятывы віцебскага пракурора Геннадзя Дэско. Я нагадаю, ён прапанаваў забіраць дамы і машыны ў людзей, якія не могуць растлумачыць, за якія грошы яны былі набытыя. Яшчэ раз нагадаю, цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру вы можаце тэлефанаваць на валкомаўскі нумар 651-4204. Пракурор Геннадзь Дэско лічыць, што гэтая такая мера паспрыяе барацьбе з карупцыяй. На працягу мінулых гадоў у Беларусі было нямала гучных карупцыйных скандалаў. Як склаліся лёсы былых вядомых карупцыянераў пасля выхаду на волю? Пра гэта наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Дзе цяпер Ягор Рыбаков, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў як журналіст шмат дапамагаў Александру Лукашэнку, а ў 2004-м быў зняты з пасады старшыні Белтэлерадыёкампаніі, дзе асуджаны на 11 гадоў за хабарніцтва. Са Шклоўскай калоніі, дзе Ягор Рыбаков адбываў пакаранне і дзе вязням узначальваў турэмнае тэлебачанне, ён выйшаў праз амністыю ў сакавіку 2010-го году. Паводле прысуду яму цягам 5 гадоў пасля вызвалення забаранялася займаць кіроўныя пасады, але ўжо праз 2 гады жыцця на волі летась у красавіку былы журналіст паспрабаваў заняць пасаду дырэктара Альфа-радыё. Пра гэта ўжо казалі на Альфа-радыё як пра вырашанае пытанне, але здарылася нечаканае. Супраць Ягора Рыбакова выказалася большасць калектыву і прызначэнне не адбылося. З таго часу дакладных звестак пра месцазнаходжанне Ягора Рыбакова атрымаць не ўдалося. Пэўныя крыніцы сцвярджалі, што былы вязень атрымаў такі працу па журналісцкай лініі. У тыднёвым дадатку да савецкай Беларусі, які выходзіць на ангельскай мове, называецца «Мінск Таймс». Супрацоўнік гэтай рэдакцыі сказаў адносна гэтых звестак.
Я зараз не скажу. Было чутка, что в Москве может быть там что-то.
Казали, что будто бы у Минск Таймс он налоговался.
Но я скажу, что не працую.
А, то есть был уже не працую.
Я говорю, что не працую.
У початку студзеня 2002 года директора МТЗ Михаила Лявонова органы зняли с тягника, на якими он ехал в Москву на операцию хребетника. Праз год Михаила Лявонова, про якого медыі писали, что он может удзельнічаць у будущих президентских выборах, отдали под суд. Паводле следства Міхал Лявонаў браў грошы ад пастаўшчыкоў за выгадныя здзелкі і гэтак назбіраў на асабістым замежным рахунку шмат тысяч даляраў. Аднак пэўных доказаў гэтаму ў судзе не прагучала, а сам Лявонаў сваёй віны не прызнаў. Тым не менш, былому дырэктару давялося адправіцца за краты на 10 гадоў, з якіх ён адбыў дакладна 8. Пэўны час Міхал Лявонаў адбываў тэрмін у першай калоніі, што мясцілася ў Менску на Кальварыйскай вуліцы. У калоніі была разнастайная вытворчасць. Там выраблялі мэблю, сувеніры, займаліся кабінамі для трактараў МТЗ. Кіраўніцтва гэтым адказным участкам, дзе рабілі зняволеныя, даверылі былому дырэктару МТЗ Міхаілу Лявонаву. Вядома, што працаваў ён сумленна, а вось у прызнанні віны на саступкі не ішоў і нават адмовіўся пісаць хадайніцтва аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Пасля вызвалення ў 2010 годзе Міхаіл Лявонаў больш за год не меў працы, але потым адкаваўся. Цяпер працуе галоўным інжынерам Магілёўскага вагонабудаўнічага заводу. Жыццё ў нас наладзілася, ужо ёсць унучка. Вось толькі здароўе Міхаіла непакоіць, сказала карэспандэнту «Свабоды» жонка былога вязня Алена.
Сына у нас не лучше, а хуже становится. У него ж болезнь не лечится, усугубляется годами. Тем более, как бы, знаете, работа, что же, и нервная, и напряженная, и ничего легкого не бывает.
Еще один вядомы белорусский директор, який ранее сидел за коррупцию, недавно звонился и пошел на пенсию. Гаворка про Александра Боровского, які да арышту ў 2008 годзе кіраваў Белнафтахімам, быў асуджаны на 5 гадоў, але выйшаў на волю ўжо ў снежні 2008 году. Былы зняволены, якія сядзелі з Боровскім у Бабруйскай калоніі, казалі, калі таго памілаваў Александр Лукашэнка, сам начальнік калоніі выйшаў праводзіць былога вязня да чорнага аўтамабіля. Ужо праз год Александр Боровскі быў прызначаны дырэктарам Менскага аўтамабільнага заводу. Як яму працавалася? Дакладны факт. У красавіку 2012 году Александр Боровскі быў узнагароджаны ордэнам пашаны. Яшчэ ў снежні на адной з сустрэч з замежнымі інвестарамі Александр Лукашэнка хваліўся, што мазам у яго кіруе чалавек, які адсядзеў, а цяпер добра працуе. Однако у конце снежня 2012 года Боровского с посады сняли. Где он теперь? Секретарка у приемной теперешнего гендиректора МАЗу Виктора Основского кажа.
От нас он ушел на пенсию, а куда он дальше, неизвестно. Мне неизвестно, в всяком случае. Появлялся же, наверное, 2 раза, и все, больше я его не видела, но он ушел, от нас уходил на пенсию. Его многие ищут, но я бессильна помочь.
Больше информации про то, як склалися лёсы былых вядомых корупціянераў у Беларусі пасля выхаду на волі, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У экстратэзе свабоды перадача на тэму «Чаму расце замежны доўг?». Замежны дзяржаўны доўг Беларусі вырас пачатку года на 375 мільёнаў даляраў. У чым прычына гэтай з'явы? Ці з'яўляецца рост доўгу праблемай для беларускай эканомікі і дзяржавы? Якія ёсць шляхі яе вырашэння? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Баданкевіч і прафесар Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што все нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе абмяркоўваюць справаздачу па Беларусі. Паводле гэтай справаздачы правы чалавека ў краіне застаюцца сістэматычна абмежаванымі. Прадстаўніца АБСЭ па пытаннях свабоды медыя Дуня Міятавіч заявіла, што цяперашні закон аб СМІ ў Беларусі павінны быць перагледжаны. Пракурор Віцебскай вобласці Геннадзь Дыско прапанаваў забіраць дамы і машыны ў людзей, якія не могуць растлумачыць, за якія грошы яны былі набытыя. На ягоную думку, гэта павінна паспрыяць барацьбе з карупцыяй. Централізаванае тэставанне па беларускай мове сёлета будуць праходзіць 33,5 тысячы абітурыентаў. Гэта менш, чым летась. Зменшылася і колькасць захочых здаваць гісторыю Беларусі па-беларуску. Масавыя пратэсты ў Турэччыне пакуль што не палохаюць большасць тых беларускіх турыстаў, якія маюць намер адпачываць у гэтай краіне. Мы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Александр Лукашэнка заявіў, што кошт квадратнага метра жылля для тых, хто мае патрэбу, не павінен перавышаць сярэдні заробак па краіне.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму рэальны кошт жылля ў Беларусі нашмат вышэйшы? І як уплывае на цану квадратнага метра карупцыя і бардак, паводле выразу Лукашэнкі, у будаўнічай галіне? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Зміцер Бабіцкі.
Александр Лукашенко заявіў, што кошт квадратнага метра жылля для тых, хто мае патрэбу, павінен быць на ўзроўні не вышэй сярэдняга заробку па краіне. А на вашу думку, наколькі ўвогуле рэалістычная гэта задача, ну і наколькі заканамерна, скажам так, з пункту гледжання эканомікі, што кіраўнік дзяржавы ставіць такія задачы?
Па-перша, трэба значыць, што ў усім свеце цана любога тавара вызначаецца не толькі, так бы мовіць, з боку прапановы, а самае галоўнае попытам, то бок высокі попыт на штосьці, ну, даражэе, попыт падае, цана зніжаецца. Поэтому дзяржаве ўвогуле лепш не лезці ў тыя справы і не рэгуляваць механізм рынкавага цэнаўтварэння. Што датычыцца жытла, так званага там для тых, хто мае ў ім патрэбу нейкую адмысловую, альбо там у іншых краінах гэта называецца сацыяльнае жытло, то гэта своеасаблівая сфера вельмі, і таксама вось на захадзе там мясцовыя ўлады займаюцца. Калі яны хочуць забяспечыць нейкія групы насельніцтва танным жытлом, будуюць это жытло за свае грошы, потым здаюць. Вось, у нас, дарэчы, таксама зараз ёсць рух у гэтым накірунку, што проста не будуць людзям ва ўласнасць здаваць это жытло, а будзе там чалавек здымаць яго проста. Вся ўвогуле у нас жытло проста трэба разумець. Гэта пункт у сацыяльным кантракце. Вось, я працую на заводзе, зарабляю мала, зато ў мяне там праз некалькі год будзе кватэра. Ну, нават это хутчэй уже не заводаў датычыцца, дзяржслужбы альбо службы ў міліцыі, войску там і так далей. Яны захочуюць людзей, каб яны ішлі, вось магчымасць атрымаць льготнае жытло. Колькі яно павінна каштаваць, ну тут таксама хай тыя ведамствы бяруць ды купляюць это житло на вольном рынку и селить там, кого хочет.
Лукашенко так само заявил, что у жилевой сферы, у будовництве вельми шмат недохопов. Фактично сказал, такого бардака, как и сегодня на каждом кроку у Минску, нигде больше не знойдешь. По-вашему, те являются эти слова неким таким перебольшиванием риторичным? Те, соправды, эта сфера, скажем, больше такая коррумпованная за иншая?
Если идет заговорка про будовництво, то мы ж весь час периодично назираем изъявы разные, суды идут, и шерех людей там осудженные были по коррупционных вот этих правах о будовництве. На этом самого початку начинается еще с момента влучения земельного надела, а потом там размеркование квартир. И подчас самого будовництва разные махинации же цепляются. Тут есть отповедные судовые выдаки уже, и тут разумело, что в этой сфере есть коррупция. Коли поравновывать с иншими сферами, ну тут тяжко, конечно, сказать. Тяжко назвать некую сферу, где все было бы чисто. В советских часов еще многие люди ведают, что для будовництва характерны такие схемы, потому что легко завысить кошты некоторых прац, объемы прац легко завысить, поэтому тут сприяльная вельми атмосфера.
Все соправды вот это, как вы выразились, сприяльная атмосфера, но, иншими словами, коррупция и непорядок уплывают и на кошт квадратного метра.
Ускосно, конечно, уплывают, зрозумело, что уплывают. Все ведаем, что себе кошт, а вот тут у Минску, собекошт бухгалтерский квадратного метра житла, ну, находится на уровне нескольких сот доляров. Продается, сами видим, за кольки. Поэтому великая розница есть. И будовництвом домов занимаются там разные люди и компании, которые неким чином наближены до влада. Ось. Разумело, что далеко не каждый бизнесовец может влезть в этот рынок.
Блиц-анализ свободы. Экономіст Зміцер Бабіцкі разважаў, чаму рэальны кост жылля ў Беларусі нашмат вышэйшы за сярэдні заробак. Вы самі можаце выказацца на гэтую тэму, а таксама ацаніць ініцыятыву прадстаўніка ўладаў, пракурора Дыско ў Віцебску, які заявіў, што трэба канфіскоўваць машыны і кватэры ў тых людзей, якія не могуць патлумачыць, адкуль яны ўзялі на іх грошы.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-42-04. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Молодечная Антонина, хочу спросить у Лукашенко Александра Григорьевича, до каких пор будут подниматься цены на электроэнергию, на спиртное, добро, что я не пью, не пьючая, значит, на 20% электроэнергия, сигареты для курящих, я не куру, дякую Богу. Тады, дальше, пыталась у людей топливо, дрова заготовить, машина дров 700, порубить 200, это 900. А пенсии у людей 1 000 000 с чем-то, ну там мало у кого 2 с чем-то. До каких пор можно гнать такие цены, товарищ Лукашенко наш? Президент так и нелегитимный. Так вот, что я хочу сказать. На 20% подними, коли ласка, нам пенсии, пенсионерам, потому что уже больше не могчимо жить.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипович. Докладно ведаю, что на Минском холодильниковом заводе массово начали сходить с конвейера люди за низкой зарплаты. Так туда привезли таджиков. Цікава, якая якасць будзе цяпер мінскіх халадзільнікаў?
Меркаванне нашых слухачоў, якая будзе якасць слядоўняў пасля замены звольненых работнікаў на таджыкаў, пакуль невядома, але і цяперашняя якасць прадукцыі мінскага заводу халадзільнікаў «Атлант» выклікае шмат нараканняў. Пра гэта раскажа мой калега Сергей Навунчык.
Так, Алексей, вось у інтэрнэце на веб-рэсурсе «Онлайнер Бай» адзін з удзельнікаў форуму распавёў цікавую гісторыю, як ён набываў лядоўню мінскага заводу «Атлант». Ён набув льодовню, включив її, а праз три дні льодовня зламалася. Ну, натурально, була гарантія, він звернувся зі скаргою на завод, і треба признати, одразу приїхали і зламану льодовню забрали і видали йому нову льодовню. Навіть не ремонтували старою, просто видали новою. Але праз три дні зламалася і нова льодовня. І він знов звернувся на завод. Там уже, так сказати, пропонували більш довгий варіант. Ну, у виніку громадянин набив імпортну льодовню, і з той льодовні проблем не було. Інший користальник пише, що і ягона льодовня зламалася праз три дні. По гарантії поміняли там літерально все, окремя компресора. І таких скаргів некілька. Журналіст онлайнер Бай звернувся на завод, а йому відказали, що дефективність гэтых лядовняў у межах нормы, гэта 1%. Ну, натуральна, што для тых, хто скардзіцца вось на гэтую ненадзейнасць прадукцыі Атланту, ўсё ж такі 3 дні для лядовні гэта мала. Ну, такое шчасце патрапіць у гэты 1%, гэта, канешне, вельмі малое суцяшэнне.
Дякую, Сергей. Сергей Наумчик рассказывал про продукцию завода «Атлант». Ну и, до речи, не только наша слухачка, але вось мы маем так само иншие комментарии. Люди говорят, что люди сыходят с завода «Атлант», с вытворчасти за низких заробков и на место белорусских работников привозят гастарбайтеров с Таджикистану.
25 гадоў таму Анатолій Вярцінскі, які будзе госцем перадачы «Вольная студыя», падпісаў у друк артыкул «Курапаты. Дарога смерці». Цэнзура спахапілася, але было ўжо позна.
Матэрыял надо сняць. Ветэраны, маўляў, а вось там немцы расстрэльвалі нашых палонных. З нас хопіць адны курапату. Гэта быў голас работніка ЦК КПБ.
Передача «Вольная студия» в нашей программе позднее, и я нагадаю, наши передачи можно слушать и читать в интернете. Свобода.орг. Централізаванае тэставанне па беларускай мове сёлета будуць праходзіць 33,5 тысячы абітурыентаў. Гэта меней, чым летась. Суадносіны выбару беларускай і расейскай мовы прыкладна 30% на 70%. Зменшылася і колькасць ахвочых здаваць гісторыю Беларусі па-беларуску. Падрабязней пра гэта раскажа Інна Студзінская.
Статыстыка сведчыць, што пачынаючы з 2007 году колькасць ахвотных здаваць тэсты на роднай мове з кожным годам змяншаецца. Раней беларускую мову здавала амаль палова абітурыентаў, але лічба ў 30% не павінна палохаць, перакананая Тамара Мацкевіч, намесніца старшыні таварыства беларускай школы.
Гэта кажа пра тое, што якая б палітыка дэбеларусізацыі не праводзілася, як бы нашыя ўлады не хацелі ў беларусаў Беларусі знішчыць, усё роўна дзеці здаюць родную мову больш, чым ім гэта дазваляецца.
Тамара Мацкевіч звяртае ўвагу на яшчэ адну лічбу, колькі абітурыентаў пажадала здаваць матэматыку па-беларуску.
Матэматыку здаюць па-беларуску 4% вучняў. Гэта кажа пра тое, што менавіта 4% вучняў вучацца па-беларуску ў Беларусі. Гэта рэальная лічба, а не тое, якую нам дае статыстыка міністэрства.
А вось у беларускіх ВНУ наогул, акрамя беларускай мовы, літаратуры і гісторыі Беларусі, амаль нічога не выкладаецца па-беларуску. У гуманітарнай ВНУ, Менскім дзяржаўна-лінгвістычным універсітэце, нават на спецыялізацыі ангельская і беларуская мова рэдкія прадметы выкладаюцца па-беларуску, сведчыць студэнт Юры.
Наогул у нас па-беларуску выкладаліся толькі прадметы, якія звязаныя непасрэдна з беларускай мовай, але на другім курсе у нас была вельмі выдатная настаўніца, яна вяла нашу ангельскую мову, лексіку менавіта. Мы перакладалі не з расійскай на ангельскую, не з ангельскай на расійскую, а з беларускай на ангельскую і з ангельскай на беларускай.
Магчыма таму, што ў ВНУ рэдкія прадметы выкладаюцца па-беларуску, абітурыенты і выбіраюць на ЦТ расійскамоўныя іспыты. Сёлета пісаць тэст па гісторыі Беларусі на беларускай мове пажадалі ўсяго 18% ад агульнай колькасці тых, хто абраў гэты прадмет. Хоць яшчэ 2 гады таму 33% здавалі беларускую гісторыю на роднай мове.
Расказвала Інна Студзінская.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Недавно вышел у свет диск классичной авторской песни у перекладах поэта Рыгора Бородулина и у выконании барда Змитра Бартосика. Радио «Свобода» знакомит с песнями этой программы, а Змитр Бартосик рассказывая про творцов.
Две гитары. Классика российской авторской песни от Рыгора Бородулина и Змитра Бартосика.
Зорка немого кино «Вера холодная» прожила вельми короткий век, усяго 26 годов. Ее называли королевой экрана, але мало кто ведает, что королевой она стала дякуючи Александру Вертинскому. Неяк на порозе московского дому, где жила прыгажуня Вера с детьми, з'явился стомленный худый солдат. И он привез Веры лист с фронту от мужа офицера. Стомленного солдата звали Александр Вертинский. Закаханный, то и стал часто наведывать Веру холодную и неяк пропоновал ее изняться у кино. Праз некалькі годов имя Веры холодной стало одним символом эпохи. По сведчаннях сучасников, холодная лечила песни Вертинского никуды не годными куплетами. Але ирония лёсу в том, что сама королева экрана протягивая жить, дякуючи гэтым куплетам.
Вы стояли в театре в кутку за кулисами, а забавив людской гамане. И суфлер, и цирульник, и актеры с актрисами лаяли потихеньку мене. Хлоп нашидел, вось кто танной послухаю, можа прагны на толп забаўлять. И тады вы сказали, маленький послухайте, можно мне вас тихенько какать. Ось концерт замолчал, помню небо журботное, на вокзале ваш легкий поклон. Вы были в этот вечер надзвычай пяшчотною, як лампадка для давних икон. А после городы, степ, шляхи с завирухами, я забылся давно, что нияк не хотел забывать. Только чулася фраза, маленький послухайте, можно мне вас тихенько кахать.